que ninguén se quede na casa, que pasen pola Praza Mayor, que disfruten do centro da nosa cidade e a vez que disfruten do talento que temos no coworking municipal. Ese talento que nace dun xerben, dunha semilla, pero que despois pode chegar a ser unha gran empresa, como nos ten ocurrido, empresas que teñen xa incluso carácter internacional, e polo tanto que queremos é darlles esa visibilidade, que se coñeza ese talento e que eses novos emprendedores chamen a outros máis para que puedan seguir medrando pues, nos viveiros municipales inicialmente e despois pues, donde decidan escoller o seu punto de destino cando xa pues, teñan que deixar o que o Ceinodus. En este evento que denominamos Vive Praza, que, como digo, está pues, hasta hoxe as 9 da noite, pues, haberá pues, a parte da visibilización dos seus proxectos e das súas empresas, pues, tamén actuacións musicais, obradoiros, contacontos, así que vai a ser pues, unha xornada festiva, está sendo xa unha xornada festiva, que ninguén, como digo, se quede na casa, veña, disfrute pues, de todo o encontro que estamos a realizar, incluso que sexa pois un efecto chamada para que moitas persoas que a mellor teñen unha idea na cabeza, que non a deixen só na cabeza, que intenten materializala, que nos abrimos portas para que ese proxecto que teñen na cabeza poida ser unha realidade.